kishi olgan tirnog'i va tukuni yerga ko'mib qo'yishi mustahabdir. Bunga ahli ilm ittifoq qilishgan. Lekin Shofiyiylar bu hukmga ozgina tafsilot qo'shganlar. Ya'ni ularga ko'ra tuk va tirnoqlar avrat sanalsa, ularni ko'mish mustahab emas, balki vojib bo'ladi. Bunga ayolning sochi, tirnog'i kabilar misol bo'ladi. Ravzud Tolibning muallifi aytadi: tanada ekanida qarash harom bo'lgan narsalarga, tanadan ajraganda ham qarash harom. Ayol qadamining tirnog'i bunga misol bo'ladi. Maqsadim bu o'rinda hukm aytish emas, lekin bir holatdan hayratga tushdim. Qadimda kishilar o'zlaridan ajragan narsalarga nomahramlar nazari tushidan saqlanishgan bo'lsa, hozir yashirish kerak bo'lgan eng nozik joylargacha ochishga intilishmoqda. Ajab holat.